Здравейте, уважаеми слушатели! Джазисимо тази вечер се осъществява в екип редактор Михайла Колева, звукорежисьорите Сергей Вардеварян, Кристина Петкова и Десислава Шапкарова. След няколко предавания с излъчвания на концерти от големи европейски джаз сцени, ще направим завой обратно към България и ще посветим следващия час на една бележита личност в българската музика. Музикант с зашеметяващо богата биография, дискография, брой отличия и награди и един от малкото, които се разполагат така удобно в обувките на джаза, камерната и симфоничната музика, мюзикъла, филмовата, хоровата и детската музика. Толкова е широк спектъра на музикалните му стремежи и хоризонти, които са подплатени с изключителни умения, познания, похвати, усет, въображение, прецизност, талант. Любомир Денев, който днес навършва 74 години, заема почетно място в историята, настоящето, както и бъдещето на съвременната българска музика, като пианист, композитор, диригент, аранжор. Отдаден, трудолюбив и дисциплиниран музикант, още като студент в Държавната музикална академия, Любомир Денев си създава име на оригинален и активен джаз пианист и композитор. Със своето джаз трио участва на няколко престижни международни фестивала в Чехия, Полша, Югославия, Унгария, Румъния, Куба. 2 години преди дипломирането си спечелва конкурса за стажант-диригент в музикалния театър Стефан Македонски, където работи до 1986 година. Завършва дирижиране в класа на професор Константин Илиев, а преди това в музикалното училище в София учи ударни инструменти при професор Добри Палиев. От 1986 година насам Любомир Денев е композитор и диригент на свободна практика, често канен от най-добрите симфонични оркестри в България. Няколко години е и аранжор при биг бенда на Българското национално радио по времето на диригента Янко Миладинов. С симфоничния оркестър и биг бенда на Българското национално радио прави премиерни изпълнения и записи на редица нови български творби. Сред наградите на Любо Денев можем да отличим Аскер от 2001 година, Кристална лира за джаз от 2006, Звезда Златен век на Министерството на културата от 2020 година, а съвсем наскоро Любомир Денев беше удостоен и с награда за цялостен принос като филмов композитор на фестивала «Любовта е лудост». От авторските му джаз албуми можем да откроим Часът на джаза, Любомир Денев трио, Диалог със себе си, Пиано Маднес, Нощ в джаз клуба с вокала на вашата любима водеща, както и концептуални програми, записани с биг бенда на Българското национално радио. Афоризми за гласи биг бенд по епиграми на Радой Ралин с вокала на Милица Гладнишка, джаз в класиката, последния му проект от Хендел до Владигеров с солист Марио Ангелов, както и многобройни концертни записи. Да не забравяме високо оценените мюзикали в историята на маестрото «Утре в 10», «Законът на джунглата», «На празни усилия на любовта», «Алиса в страната на сънищата». Да не забравим да споменем и великолепните, високо оценени мюзикали на маестро Денев. «Утре в 10», «Законът на джунглата», «На празни усилия на любовта», «Алис в страната на сънищата». Човек направо започва да се задъхва, опитвайки се в този кратък отрязък от ефирно време да изброи всичко важно от повече от 50-летната творческа история на Любо Денев. Затова решихме, скъпи слушатели, да чуем него самия през неговите думи точно на рождения му ден. Любомир Денев борави с думите като с нотите, внимателно, ерудирано, оригинално. Затова и не исках да прекъсвам този пространен и съдържателен разговор, който може да откриете в неговата цялост на сайта на програмата ни в bnr.bg. А тук ще прозвучат откъси, между тях пък пиеси на Любо Денев, някои от които за пръв път виждат дигитален вид, като например «Джаз фантазията» с солист Йълдъс Ибрахимова, «Обреден танц» от първия джазов преглед. Ще изредим заглавията на пиесите в края на предаването, а може да намерите и цялата плейлиста на Facebook страницата на Джазисимо. Преди да кажа здравей и честит рожден ден на Любо Денев, слушаме начални акорди от «Сватба», композицията, която той написва за биг бенд експеримент за първия джазов преглед от 1977 година. За още музикални съкровища и за историите на маестро Денев останете с нас. Маестро Любомир Денев е на гости в Джазисимо, навръх 74-тия си рожден ден. Позволявам си да му говоря на ти, защото се познаваме от 10 години, даже може би и повече. Здравей, Любо!
Здравей, Веси!
Какви мисли и емоции те владеят в този ден, така специален за теб?
Така, като идвах към студиото и се чудех дали съм нужен на и моето творчество, на кого е нужно? Този въпрос ме мъчеше. Защото вървя по улиците и гледам, заглеждам се в хората, които чакат по трамвайните спирки, които седат в градинките и хвърлят буклуци, пияни, другирани. И се питам, ето, примерно, тази жена, или ей, този мъж, или този младеж, или тази девойка, биха ли слушали моята музика? За кого пиша? За тях ли? И ако трябва да пиша музика за хората, които срещам по улицата, каква музика ще трябва да пиша? И не знам, и това ме мъчи.
Повече от 5 десетилетия твориш, изпълняваш на българската сцена. Ти си едно съкровище в нашата джаз и класическа сцена. Имаш ли твоя път и продължава ли да има определена посока, която ти му задаваш? Или тя се определя от моментните ти вдъхновения, дразновения?
Не знам дали имам предварително начертана посока и цел. Единственото, което винаги съм се стремял, е да се самоусъвършенствам, да изненадвам себе си, да правя нещо ново, по-добро днес от това, което съм правил вчера, да давам най-доброто от себе си, да ми е интересно и може би за това съм скачал често от жанр в жанр и затова съм наричал себе си един музикален номад, който скита между жанровете.
Ти си, може би, най-полижанровият артист, композитор, музикант, който аз познавам. Какви обаче знания и умения се изискват, за да можеш така свободно да прескачаш? Ако някой сега иска да започне такъв път като твоя, да бъде като теб...
Ами това е едно натрупване в годините, нали? С биографията. Така ме срещнала живота най-напред с фолклора, народната музика, после с поп-музиката, такава се по мое време се казваше естрадна музика. Пял съм като дете в детски хор, Видин, Валентин Бобевски, диригент, който изгради така нашата музикална култура. Пял съм Начо, Орландо Ди Ласо, Шуберт, Брамс, български композитори, хорова култура. Свирил съм на цигулка 3 години. Мъчил съм се с концерт за цигулка от Ридинг. Свирил съм на акордеон, по слух, когато вече и знаех нотите, като дрънках на пиано. После, като излязох музикалното училище, студърни инструменти, завърших студърни инструменти, успоредно с това свирих в оркестър, метроном, като барабанист, свирих в филхармония, пионер. И тук се натрупват вече практики в различните жанрове. Слушах много Битълс. Трябва да кажа, че съм щастлив, че живях по времето на Битълс. Смятам, че групата Битълс осмисли нашата младост. това беше едно изключително явление и гледам и до сега в медиите, в интернет пространството, това се отчита. Огромната им заслуга към младото поколение от тяхното време и все още. Слушах мюзикали, слушах много джаз, опитвах се да си реда, правих аранжименти, пишех песни класически по стихове на Владимир Башев на английски език. Пишех инструментални пиеси, камерни, после като студент симфонично творчество, много песни, мюзикали, театрална музика, после влязох в киното. Ето това е едно натрупване. Смятам, че един композитор трябва да има богат арсенал от средства, за да може да му влязат работа. Като един строител, който не може да строи само с пясък. Трябва да има на разположение и бетон, и тухли, стъкло, и дърво, мрамор. Колкото повече средства владееш, толкова по-свободен ще бъдеш във своя избор. Ще можеш да обслужваш различен род драматургия и да изпълняваш различни творчески задачи.
Thank you.
Любо Денев ми е на гости. Той днес е рожденник, 12 септември. Ще те върна много назад във времето. Спомена за твоето детство, но все пак преминаване от барабани към пиано, два инструмента, изискващи напълно различна подготовка. Как стана това?
Да, първо, значи аз свирих като малък на акордеон, така че дясната ми ръка беше вече развита по клавиатурата, а аз съм по рождение левичар, така че бързо успях да включи лявата ръка. Не разбравяме, че в музикалното училище има предмет задължително пиано. Но повечето ученици гледат на него като ли някакъв облигатно пиано, нали? Не влагат много усилия, гледат да си вземат изпитите. Аз обаче подходех по различен начин. Аз самият поисках от моята преподавателка Лилия Костова да ми задава много повече материал, да работи повече с мен и казах, че искам да ставам пианист. Тя беше впечатлена от това и с радост откликна. И фактически за мен пианото не беше задължително. Аз го възприех като един основен предмет и много се трудех като ученик. Страшно много. Ако тя ми зададе два етюда, аз свирих 4. Така и часове наред прикарвах на пианото. И още от ученик наблегнах много на пианото. И после вече, когато завърших музикалното училище, кандидатствах и композиция, и оркестрово дирижиране. Първо учих 2 години хорово дирижиране, така че имам и такава закалка. През цялото време аз наблягах на пианото, без да е моя първа специалност. И после вече като студент, фактически аз приключих с барабаните, като барабанист на Симеон Щерев джаз квартет, Марио Станчев и Теодоси Сойков. Това беше 76-та година. Ще станат вече 50 години.
50-летие.
И на следващата година обаче създадох своя собствено джаз трио, на което вече свирих на пиано и участвах в първия джаз фестивал 77-ма година. Тогава нямахме право да казваме фестивал. Нарича се първи преглед на българските джазови оркестри.
Много ми е любопитно, Любо, да кажеш за импровизацията, защото 70-те години каква информация е достигала до теб, за да чуеш, за да слушаш пианисти, които импровизират, въобще импровизационна музика?
Да, а още от края на 60-те години аз слушах много джаз. Имаше магнитофони. Имаше записи, имаше грамофонни плочи, които се разпространяваха така апокрифно. Трябва да кажа, че голяма роля за моето развитие изигра Милчо Левиев тогава. Джаз в около 65. Тук му бях първите години ученик в музикалното училище, когато спови джаз в около 65. Не пропусках техен концерт. Слушахме и Колтрейн, и Гилеспи, и Елингтън. Слушахме и Стен Гетс. Имахме магнитофон Мамбо. Унгарски магнитофон. Разменяхме си записи, слушахме. Имаше джаз клуб, на който посещавахме всъщност от музикалното училище само моя милост и Марио Станчев, който беше 2-3 години преди мене в музикалното. Това бяхме единствените ученици, които можеха да бъдат видани в джаз клуба вечер. И в този джаз клуб имаше лектори. Милчо Левиев изнасяше лекции. Така че още от ученик слушах много джаз. После вече, като бях студент, имаше много повече информация. Но общо взето трябваше сами да откриваме нещата. Сега е много по-достъпно, всичко по-лесно в интернет, с едно кликване на мишката. Всичко това богатство е на разположение. Може да ги гледаш в ръцете. Какво свирят? Има много учебници, онлайн, всичко. Но тогава трябваше сами да открием, да слушаме по много пъти, да връщаме плочите, докато се надрашкат, да вадим от записи. Нямаше ноти. Откривали сме сами Америка. Но трябва да кажа, че, например, пиесите на Милчо Левиев бяха отпечатани на ноти. Блуз 10, блуз 9. Той беше популярен. Имаше така. Който се интересува, можеше винаги да намери.
Да.
Но общо взето сами трудно беше. Трудно ни беше. Но въпросът ти за импровизацията. За мен импровизацията е едно композиране на момента. Създаване на музика в момента на изпълнение. При импровизация имаме 3 времеви аспекта, които се случват в един и същи момент. Измисляне, създаване, нали? Изпълнение и възприемане от публиката. при класическата музика композитора седи вкъщи и създава произведението. След това изпълнителя трябва да го разучи в друго време. Да отдели време да го разучава. И чак тогава идва третия така, темпорален момент, когато публиката ще го възприеме. Това са три различни времеви отсека, така да се каже. А при импровизацията това се случва в един и същи момент. И това е интересно. Затова тя е толкова привлекателна, защото има голяма изненада. И тя е не само за публиката, тя е изненада и за изпълнителя. В същото време трябва да кажа, че импровизацията не може да бъде неподготвена. За да импровизираш, ти трябва да владееш, както и когато композираш, да владееш един арсенал от средства. Трябва да си свирил гами, етюди, арпежи, технически упражнения.
Да се запознат с блуса, защото блуса е в основата на джаза. И
вече за джазовата импровизация, ако говорим конкретно, действително трябва да познаваш и джазовия идиом, нали? Блуса, свингирането, офбита, всичкото това. Но импровизация също трябва да се упражнява. Емил Чревиев също казваше, най-добрата импровизация е тази, която изглежда като предварително написана музика.
Отново искам да се върнем към това много важно събитие за българския джаз, 77-ма година, първия джазов преглед. Ти участваш там, дори все още не си завършил музикалната академия, заедно с Петко Томанов,
Иван Иванов на баса и Борис Динев на барабани.
Сподели ми наскоро, че сте единствената група, която е бисирана.
О, да, това беше на изпълнението на нашата пиеса, моята композиция «Обреден танц». Тя имаше голям успех и ни бисираха. Беше много изненадващо, защото ни бяхме съвсем млади, непознати до тогава. Борис Динев на барабаните, Иван Иванов на контрабас, флейте, саксофон Петко Томнов.
Как става формирането на една такава джаз група през 70-те години? Просто на приятелски начала ли?
Ами това беше едно пробуждане, защото трябва да кажа, че след емиграцията на Милчо Левиев в Америка, тук се получи един вакуум в България. Дълго време нямаше джазов живот. Някак си като че ли джаза в България е осиротя без него. И много от музикантите заминаха в чужбина, по Швеция, Финландия, Норвегия да свират. И Петър Славов, и Симеон Щерев, Теодоси Стойков. Много музиканти по тук. И вече 76-та година беше като един ренесанс. Едно възраждане на българския джаз. Голяма роля изигра Съюза на музикалните дейци, колкото и странно да звучи. Защото там имаше към Съюза на музикалните дейци джаз секция, оглавявана от първата съпруга на Милчо, певицата Росица Николова и певеца Георги Кордов. Това бяха две личности, които изиграха много положителна роля, защото трябваше властимащите да бъдат убеждавани. Не беше лесно. И се събраха, оказа се, че имало спящи, вегетиращи групи в Руса и в Пловдив, и в Габрово, и в София, които бяха така, около Съюза музикалната дейци, джаз секцията, бяха обединени, събрани и провокирани. И аз тогава създадох и моето джаз трио и бяхме поканени да участваме. И това беше изключително голям празник. Имайте преди, че това се предаваше, се записи от телевизията, направих се записи от радиото, което е прекрасно, че тези записи все още се пазят. това са едни исторически документи.
Така че
тогава се възроди българския джаз, създаваха се много, това беше вече мотивация да се създадат и нови групи. Оказва се, че има голям потенциал.
Тази година ли ти отвори вратата към твоята джаз дейност в трио формат,
да,
всичките
да, да.
Турнета след това по чужбина? До коя година съществуваше триото?
Моето трио се просъществува до 86-та година, когато моя барабанист Борис Динев замина да живее в Люксембург. А пък аз тогава напуснах музикалния театър и аз заминах в Скандинавия, работих 2 години. И трябва да изтъкна голямата заслуга на нашия изтъкнат джаз критик и журналист Владимир Гаджев. Две са нещата, които той направи. Едното е, че препоръча на Балкан Тон веднага ние да запишем албум «Дългосиреща плоча». Ние бяхме млади и не можехме да отидем. Това не беше като сега. Не можехме да отидем в Балкан Тон да кажем «Добър ден, аз съм Любчо Денев, искам да запиша албум». Това беше негова идея и негова инициатива. Какво се оказа? Че ние записахме 3 дена, 3 дена имахме записи в Балкан Тон и на 4-ти ден заминахме за Прага. Там свирихме в Пражския джаз фестивал. Там ме беше препоръчал певеца Бисер Киров. Другото, което Владо Гаджев направи, той ми каза, ти имаш трио, защо не поканиш Петко Томанов за солист? Хем това ще прилича на джаз, поко 65, той флити. И аз го послушах и поканах Петко Томов. Другото, след това бяхме поканени от джаз джембори в Варшава. Един много силен фестивал. И така постепенно свирихме на много и в Ниш, в Дебречен с Симеон Щерев, свирихме в Сибил, в Румъния с Йълдъс Ибрахимова. Турнета, по-втори албум, после направихме.
Каза за Йълдъс. Как се събраха пътищата ви с нея?
Всъщност ние с Йълдъс сме са випускници от музикалното училище и се знаем още от края на 60-те години, 71-та съм завършил музикалното училище. Когато аз направих моето джаз трио и давах концерти малката сцена на музикалния театър, организирах така наречената джазова сряда. И Йълдъс потърси връзка с мен чрез моя барис Борис Динев. Тя работеше тук в радиото в редакцията на турски език. А бащата на Борис Динев беше тук нейн колега в радиото. И тя чрез него ме казвам, защо тя не дойде направо при мен? Та ние сме са ученици почти. Но както и да е, тя дойде да я прослушаме в кавички на малката сцена в музикалния театър. Седа на пианото и изпя Taste of Honey на Beatles. Стириш на пиано, пееш, импровизираше. И аз казах, Йълдъс, разбира се, няма да те послушаме, а ти ще бъдеш наша солистка. И започнах. Да, всъщност, първите вокални джаз композиции бяха написани специално за нея. Джаз фантазия по стихове на Сандбърг и Възесенски и други неща. На празни усилия, пиесата, писана също за нея. Това са пиеси, които още в началото на моето джаз творчество и се радвам, че имаха дълъг сценичен живот.
Сякаш винаги си имал влечение към вокалът като цвят, като важна част от музикалния пъзел.
Да.
Какво различава инструменталната музика от вокалната? Въобще, защо гласът е важен?
Ами най-интересният, най-първият инструмент всъщност е човешкият глас. Нали така? Най-естественият човешкият глас. Аз самият много обичах да пея и като барабанист на метроном също пеех някои неща. На Битлз и други неща. Работих като диригент в музикалния театър и с вокални педагози и поставяйки мюзикали, оперети. Винаги съм бил в прикосновение най-близко с човешкият глас, с певците.
Както и с поезията, знаем, че повечето песни, които си написал, ти си и автор на текста.
Да, имам и текстове. Аз смятам, че най-естественият път на композитор е през песните. Защото когато имаме един текст, който трябва да направим на песен, той вече ни дава много неща. Дава ни драматургията, дава ни образа, дава ни ритъма, дава ни музикалната форма, дава ни вътрешния ритъм, фразата, всичко. Така това много помага. Неведнъж съм подчертавал, за младите композитори е важно да пишат песни. Има нещо такова, действително, че в моето вокално творчество е доста инструментално, така да се каже. Специално в джаза има една така инструменталност. Изисква се изпълнител, който да има добра интонация, добър солфеж и този вид инструментално пеене. Но не е така в мюзикалите, които пиша, например. Там е доста по-различно, но аз имам различен подход в зависимост от творческата задача, която си поставям.
Барабанете с бараваните и не жалете струните на своето банджо. И хлипайте в извитите си дълги и хладни саксофони. Свирайте, музиканти! Съвсем се разкопча. Рева или прожекторът ме богна с лъча. Шарфът долу, шалът долу и не спря. Портокал останал без кора. Очите като гълъби без виз. Този танц нарича се стриптиз. Страшен танц, пиянските очи. От пиявици не можеш отличи. Гибеленен саксофоновия вик. нашли изумен, проклинам аз. Поривиста жена се гърчи в джаз.
Ти, Америка, ще бий там кълут. Тя ще седне с цигарка в моя скут.
Малкия,
ще кажеш.
Ах, какъв акцент. Почерпи ме с мартини и абсент.
В БНР имаме много голям архив с твои аранжименти за биг бенд, изпълнения. През няколко години записваш пиеси тук активно, което е страхотно. Най-скорошният ти проект беше Джаза в класиката, който се реализира под формата на концерт и студийни записи с биг бенда на БНР. Кажи нещо за този проект, защото е толкова любопитно как класиката може да се обработи чрез изразните средства на джаза.
За този проект ме покани продуцентката Майя Райкова, за която аз съм много признателен, защото се получи много хубав проект. Много обемен. Ами, класическите, трябва да кажем, че в днешно време между жаровете има едно голямо взаимодействие, взаимосвързване, сливане, взаимопроникване. Така както импровизацията, примерно, става част от една съвременна композиция, камерна или симфонична, по същия начин елементи от класическата музика влизат в джаза. И това не е от вчера, това е процес още след края на Втората световна война. Няма нищо чудно, освен че в самите класически произведения не всички се поддават, но ние направихме подбор. Всъщност, част от тези композиции аз съм изпълнявал или на соло пиано, или в трио, и Шопен, и Шуман, и Дебюси, и Владигеров. И после просто трябваше да ги осмисля по друг начин, да ги обработя за биг бенд. Така че тук има едно напластяване също. Всъщност аз бях 4 години щатен аранжор на биг бенда от 2000-та година по времето на диригента Янко Миладинов. Така че и тук имам една практика, която много ми помогна да осъществя и този проект. И се радвам, че се получи така.
Как се учи биг бенд аранжиране?
Ами няма как да се учи. У нас няма училище нито за аранжиране, нито за биг бенд, нито за филмова музика, примерно. Как учиме филмова музика? Гледаме кино, руско, американско, италианско, френско.
Има учебници?
Няма у нас училище, където да се учи филмова или театрална, създаване на филмова и театрална музика. Няма училище, в което да се учи аранжиране за биг бенд. Ние пак самодейно.
Чрез слушане,
гледане на чужди партитури и заимстване. А затова казвам, че в изкуството не може да съществува напълно оригинално художествено произведение. Всичко е надграждане от това, тези, които са били преди теб. Гледаш, слушаш, възприемаш и после претворяваш. Добавяш, надграждаш нещо индивидуално.
Thank you.
Много се радвам, че си на гости в Джазисимо, точно на връх рождения си ден, Любо. Любо Денев, маестро Денев. Ако сега ти кажат, имаш възможност да запишеш един албум, в каква формация би го направил? Соло, пиано, биг бенд, трио?
Много каква бих искал да направя квинтет. Бас, барабани, пиано, тромпет и саксофон. Ти улучи, Веси, ти улучи верния въпрос. Не знам как стана така. Точно това си мислех тия дни и си представях и си предложа на Софийски музикални седмици фестивала следващата година Живот и здраве, която ще напълече, отивам към 75, нещо като юбилей.
Така е.
И бих искал да направя един концерт авторски в две части. Първата част камерна музика, няколко мои камерни пиеси. Във втората част джаз квинтет. Нещо като джаз месенджерс. Е, такова си представям.
Винаги имаш конкретна представа какво искаш да направиш в музикално отношение?
Не веднага. При мен, за съжаление, не идват веднага избистрени идеи. Те са плод на една така на узряване, размишление, търсене. Това ми звучи сега. Джаз квинтет с... Бих искал да направя всъщност джаз квинтет, само че да свири една цялостна композиция от 40 минути.
Без паузи, без аплодисменти.
Да, от 40 минути една цялостна композиция, като в камерната музика. Ето това е.
Аз ти го пожелавам. Ето тук го обявихме официално, така че няма как да не се случи. Днешното издание на Джазисимо, посветено на маестро Любомир Денев, рожденник днес на 12 септември, с пожелания за творческо дълголетие, реализирани планове, такива, които дори не знаеш още за тях, да се осъществят.
Дано, дано. Благодаря за пожеланията.
За огромна радост на публиката, Любо Денев, в предаването Джазисимо. Благодаря ти за това гостуване.
И аз благодаря.
Това беше всичко от Джазисимо тази вечер, скъпи слушатели. Надявам се, сте се чувствали прекрасно в компанията на музиката на Любомир Денев и неговите слова по случай рождения му ден. Той гостува в Джазисимо. За повече и по-пълна информация относно музиката и за цялото интервю с маестрото, посетете страницата на Джазисимо във Facebook. Оставяме ви в прегръдката на нощта. За това предаване работиха тон-режисьорите Сергей Вардеварян, Кристина Петкова, Десислава Шапкарова, редактор Михаела Колева. Аз съм Весела Морова. До следващия път!